Театр танушы Амангелді Мұқан совет үкіметі кезеңінде халық театрға көбірек қызығатын. Кейін біз көрілмендерімізді жоғалтып алық деген театр танушы жас көрілмендерімізді тартуды қолға алуымыз керек дегенді айтты.
Қоғамдық пікірталастар туып жаңады. Таласып-талқасып жататын. Содан кейін қайта құру дедік, одан кейін жаңа өтпелі кезең тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдығы біз үшін үлкен мынау көрермендер жоғалту болды. Не только көрермендер, театрларда қирап қалған жағдайлары болды, қаңырап қалған. Көрермендер кетіп қалды. Себебі өмірдің ауырлықтары осы театрға да әсер етті. Көрермендер біз бір ұрпақ дейміз. Қазір 20 жыл деп отырмыз ғой тәуелсіздіктің. Бір ұрпақ көрермен жоғалту алды. Ол көрермендер театр үшін жоғалды. Олар біледі тек қана нарықтық қатынас, базар, ақша табу, күн көріс деген. Ол енді бүгінгі заманның несі шығар, но бірақ біз өзіміздің сол кездегі көрермендеріміз жоғалды. Балаларды мектептен бастап, балабақшадан бастап тәрбиелеу эстетикалық та, ол мектепте мүлдем жүргізілмейді, жоғарғы оқу орнында мүлдем жүргізілмейді. Енді өнер нелер олар жүргізеді, а вот басқа нелер. Бұрын біздер дегенің соның бәріне кураторымыз бар, міндетті түрде эстетикалық сабақ барып соларды көретінбіз. Группа болып, қазір ондайлар өкінішке орай сирек. Сондықтан да көрермендер көргісі келеді балалар, бірақ айтып отырмын, оларға жар бермейтін басқа әртүрлі нәрселер, қызылды, жасылды, жарқыраған. Соған олар кетеді. Оларды кейде жетелеп апарып көрсету керек. Куратор ма? Міндетті түрде сен айына бір рет ауыз театрына, бір рет операға бар, бір рет сен Мүсіреп театрына бар, бір рет анау Лермонтов театрына бар, Ұйғыр театрын көр, Кәріс театрын, Неміс театрын көр. Ондай жетелеп жүрген ешкім жоқ, әркім өзімен жүр. Кураторлар өздерінше, студенттер өздерінше күн көрістің қамы. Сондықтан да айтып отырмын ғой, біз жоғалтқан ұрпақтың несін енді орын толтыру қиын. Төменгі саптан бастап жоғарғы оқу орнына дейінгі аралықтағы ұрпақты тәрбиелеу біз қазір осыны күштеп қолға алуымыз керек. Болмаса осы қалпында кете беретін болса, көп нәрсені біз жоғалтамыз. Оларды жаңағыдай тек қана өнерге қызыққан, жақсы көретін театрға баратын сол мұғалім ғана сүйреп апарады. Отчет қоймаймын десе сынақтан, емтихан қоймаймын десе де өзінің несі бар, рычагы бар. Сонымен апарады. А так басқалар бармайды. Бұны мәдениет министрлігі емес, білім ғылым министрлігінде мысалы мектеп бағдарламасына эстетикалық тәрбиені класс жетекшісінің жұмысы, куратордың солар бәрі қолға алуымыз керек. Сонда ғана қайтадан қалыптасар еді, баяғы деңгейге көтерілер.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің бүгінгі жағдайы туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің өзекті мәселелері туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Амангелді Мұқан, қазір театр саласындағы басты мәселе кадр мәселесі. Театр әртістерінің көбі отбасын той-томалақтан тапқан қаражатпен асырап жүргенін айтты.
Бүгінгі таңда біздің қазақ театрлары өте жақсы, материалдық жағынан дейміз бе? Театрда техниканы асаған. Әрине, жылауы мүмкін. Айтуы мүмкін режиссерлер, вот бізде анау аппаратура жетпейді, лазерлік не жетпейді, шоу жасайтын, декорация қойтын, енді ол заманның несі. Бірақ барлық театрларымыз негізіне, жаңа 50-ден асы театрлардың басым бөлігі 80-90% күрделі жөндеуден өтіп жаңарған театр. Немесе жаңадан салынған театрлар, салынып жатыр әлі де. Мысалы, Қостанайда, Астанада опера театр деп атырмыз. Шымкент театр мысалы кеше жақында берді. Материалдық жағынан нетілген. Бір мәселе, қиын мәселе. Бұл енді актерлардың, режиссерлардың, өнер адамдарының еңбек ақысы дейміз. Сол жасаған еңбегіне сай емес. Оларды бәріне бірде жаңа уран деп кетеді ғой. Жұмыс істесең де сен сол айлықты аласың. Тойдан қашып жүрсең де сен сол айлықты аласың. Сондай жағдайлар көп. Күнделікті бір ай, екі ай репетиция жасап спектакль дайындайды екен, сол еңбегіне қарай ақша алатын болса басқаша болар еді. Тойлап жүргендер тойында жүре берсін актерлар. Тамада бола ма, әкімшіліктің несіне мерапайтын. Репетицияға келмейді, кешігіп келеді, тағы басқа толып жатқан дауысы формада емес, шаршаған, түнгі 1-2-ге дейін жұмыс істейді. Актер өзінің шаруасымен айналысу керек. Ол сахнаға көрерменге анау еңлік кебекті немесе қозы көрпешті ойнап шығу үшін үлкен физикалық күш керек. Ал олар жаңағыдай той томалақтың есімен жүргесін жерде күн көрістіңған бір таксовай кетіп жүргендер қанша. Театрда істейтін адамдарының еңбегіне қарай репетициясына, қосымша жасаған репетициясына, спектакльге аптасына айына шыққан спектакльдің санына қарай төлейтін болса басқаша болар еді. Сосын бізде мынандай бөліктеу бар. Біздің Алматы, Астана енді үлкен театрлар, осылардың жалақысы актерлерінің анау облыстық театрларға қарағанда жоғары. Қуаныш та жоғары болған дұрыс, но бірақ анау облыстың театрларының жалақысының аздығы кейде қарныңды аштырады. Әрең-әрең 23-27 мың теңге ақша алатын нелер бар. Қалай жанұясын асырай алады? Сондықтан да оларды көтеру керек. Оларды теңестіруге сол кездері бәрі қалаға қашпас еді. Қазір облыс театры ман жоқ. Актер болсын, музыкант болсын, биші болсын, бәрі санаулы театрларға Астана не Алматыға келгісі келеді. А ол жерде де істеуге мүмкіндік бар жұмыс. Тек қана айттым ғой, жалақы аз болғасын жерде мына жерде 1-2 мәрте көбірек алады. 70-80 мың алатын нелер бар жағдай. 100 мың алатындай енді ведущий нелер. Бұл жерде кино, бұл жерде телевидение, бұл жерде бәрі Жүргеновті консерваторияны бітірген балалар бәрі осы Алматы Астананың маңында қалғысы келеді. Неге? Ол жаққа барса білет жаңа зарплатына ғана квартира берілмейді. Берілген жағдайдың өзінде зарплата күнделікті жетпейді. Сондықтан да олар осы жерде әйтеуір бір деңе болса да осы жерде қалғысы келеді. А егер ол жақты қатып көтер теңестіретін жағдай болса, олардың бәрі сол жерде істер еді.
Ал өнертанушы Райхан Ерғалиева бүгінгі сурет өнерінің деңгейі мен сурет өнерінің болашағына өз көзқарасын білдірді.
Все как бы сейчас вот считается, что изобразительное искусство.
Қазақстанның бейнелеу өнері қазір керемет өркендеу кезеңінде деп саналады. Апта сайын жаңа бір көрменің ашылғанын естейміз. Шақыртуларды да көп аламыз. Тіпті қайда барарымызды білмей жатамыз. Мына галерея ма, ана галерея ма, музейге ме деп таңдай алмай жатамыз. Сырт көзге барлығы да әдемі, барлығы да жақсы. Суретшілер қауымы жыл санап артып келеді. Галерея саны да артып отыр. Эксперттер де көбейіп жатыр. Бірақ мен көп мәселелерді көріп отырмын. Қазір бұрынғыдай жоғары дәрежелі біліктілік жоқ. Бұл тек суретшілерге ғана қатысты емес, өнер танушылардың да біліктілігі төмен. Олар елдің ең жақсы жоғары оқу орындарында білім алды. Мәскеу мен Петербургтың бейнелеу өнері оқу орындарын есептемегенде, өзіміздің Алматының бейнелеу өнері училищесінің білімі өте жақсы болатын. Ол жерде расында да студенттерді жақсы оқытатын. Қазір өкінішке қарай көп білім ордаларында бұл деңгей түсіп кеткен. Бір жағынан бұл біздің де кінәміз. Неге екен белгісіз білім деңгейі төмендеп кетті. Мен ұстаз болып көп жұмыс істемесем де теоретиктерді оқытудың қаншалықты қиын екенін білемін. Үшінші курста кәсіби деңгейде сыни мақалалар жазып үйренетін кез келгенде олар қарапайым дүниелерді де білмей жатады. Сондықтан басынан бастауға тура келеді.
Деді Райхан Ерғалиева. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің бүгінгі жағдайы туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің өзекті мәселелері туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметов түркі халықтарының әдебиеті дәуірлеу мәселесін жаңа арнаға қою керек дегенді айтты. Ол тарихқа тоқтала келе әдебиетті бірнеше кезеңге бөлді.
Жалпы біздің Евразия құрлығында үлкен үш алапат тарихи иірім болды. Айналасының барлығын өзіне тартып алатын. Бірінші иірім біздің ерамыздың ар жағынан бері қарай 8-ші ғасырға дейін екі аралықтағы Тай, Парсы, Түрк елдерінің арасында болды. Бұл иірім үш халықтың тағдыры осы жерде шешіліп жатты. Сонда әдебиеті де басқасы да осы иірімнің арасында. Ол иірімнен сыртқа шығып кету мүмкін емес, адуына қатты иірім болатын. Сондықтан бұл кезде біз Қытай мен екі арадағы түріктердің арасында жағдайға келгенде сөз жоқ үлкен бір белгімен шықты. Ол қандай белгі? 8-ші ғасырға шейін біз Қытай менен алысып отырдық. Бірде достастық, бірде қастастық, бірақ сонда жүдеместей өзіміздің бүкіл тұлғамызды, рухани қазынамызды айнытпай ешқандай Қытайдан мерезді жықпастай шыққан кезең болды. 751 жылы Таласта болған соғыста Қытайлар кеткеннен кейін біз екінші иірімге ауысып кеттік. Бұл мың жылға созылған араб парсы исламдық әлемінде жүрдік, мың жыл жүрдік. Осыған қарап, біз өзіміздің түрік халықтары, өзіміздің әдебиет дәуірлеуді меңзеуіміз керек. Бұл кезеңде қараханиттер дәуіріндегі әдебиет, онда үлкен дүниелер берілді, құдат көбіліктер сол кезерде берілді. Ямасы Махмуд Қашқаридің сөздігі, Ясауидің хикметі деген дүниелер осында жасалынып жатты. Бұл кезең үлкен жемістік кезең болатын. Бірақ бұл кезеңде бір ерекшелік болды. Біз бірінші рет түрік халықтары маргиналды санаға ауыстық. Тарихта бірінші рет болған біздің бір мүдірген кезіміз осы кезең болатын. Осы кезеңде әдебиетті осы иірімнің жағдайына қарай. Бұл иірімнен ешқайда қашып құтыла алмайсың. Барлық тағдырымыз сонда шешіліп жатқан кезең болды. Енді үшінші иірім пайда болды. Қазақстан бүкіл түріктен басқа түрік халықтарының бәрі Ресейдің боданына айналған заман болды. Осы кезде біздің тағдырымыз үшін үшінші тарихи иірім басталды. Бұл Ресей, түрік және Еуропа халықтарының арасында. Бүгінде сол иірімнің тартылу күші бар, әлі де күшті, сонымен өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Бірақ бұл иірімде түбі тесіле бастады. Міне осыған байланысты біз әдебиетімізді дәуірлеген кезде ойлануымыз керек. Мысалы 18-ші ғасыр қазақ әдебиеті туралы өткені қазақ әдебиетіне бұрып отырғаным түріктер енші алысып бөліскенде қазақта қара шаңырақ қалыпты ғой дейді. Бүкіл түрік халықтары бізден тарағаннан кейін көп дүние бізде шешілетін болғандықтан бұл мәселеге біз пікір айтуымыз керек. Сондықтан да бұл дәуірдегі әдебиетті мен сол 1731 жылманан 1991 жылдың арасындағы дәуірді бүкіл түрік халықтары үшін отаршылдық дәуірдегі әдебиет деп білуіміз керек. Одан асып ешқайда ешкім кете алған жоқ. Осының жағдайына байланысты бір дәуір болды. Біздің 18-ші ғасыр бұл бассалды дәуір. Сыртымызды Ресей мен Қытай билеген, ішін өзіміз билеген Бұқар жыраудың дәуірі болатын. Бұқар түсі қазақтың бүлінгені, күнбатыстан суық жау көрінгені деген мәселені торайғыр пекерге айтып отырған жоқ. Біз мына жақта бөлініп жатқан кезде сыртымыздан Ресей қаптай бастаған кезең болатын. Бұл дәуірден кейін дәуірдегі әдебиеті отаршылдық дәуір деп айтқанменен оны үш кезеңге бөлеміз. Қазақтар үшін султан правительдер басқарған кездегі әдебиет, бұның өкілі Махамбет, ол басқа жердегі ұқсамайды. Екінші, аға султан дәуіріндегі әдебиет, ондағы ең мықты ақынымыз Дулат, сол аға сұлтандардың образы әдебиетте жасалды. Бұл қазақтың басқа 200-де жоқ болды. Үшінші кезең, ұлы жүздер Қоқан хандығына бағынды. Бұл дәуірдегі әдебиет, қарап отырған болсақ, датқалар ел билеген дәуірдегі әдебиет дейміз. Бұны Сүйінбай бастады. Міне осындай 19-ші ғасырдың бірінші ғасыр осылай болды да біздің әдебиеттің өзі үшке бөлініп кетті сол кезеңде. Кейіннен бүкіл түрік халықтарын мықтап отарлап, шекараны Қытаймен бекітіп алғаннан кейін Ресей ел билеу жүйесін басқаша өзгерді. Енді жабайларды жабайының қолымен тұншықтыратын кезең келді. Бұл кезең болыстық ел билеу жүйесі территориялық принципке негізделді. Дініне, елдігіне, әм тіліне құрылды талай тұзақ, талай қаққан.
Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының құрылғанына 50 жыл толуына арналған конференцияда сөз сөйлеген филология ғылымдарының докторы профессор Шериаздан Илеукенов қазіргі қазақ оқырманы әлем әдебиетін сараптап, саралап, елге таратуды қажет етеді деді.
Соңғы жылдары ағылшын, Қытай, басқа да шет тілдерді меңгерген жастар қатары Құдайға шүкір күрт көбейді. Біз дербес елміз. Бұрынғыдай әлем әдебиеті тарихынан шетел ғалымдарының жазу сызуын сынсыз қалғыта бермеуі керек. Әлемнің ірі әдеби құбылыстарын өз ұлттық мұнарамыздан бағалауымыз қажет. Тәуелсіздік от қарумен ғана қорғалмайды. Қауіпсіздіктің және бір шарты өз ұлттық дүкенімізде суарылып шыңдалған рухани қару жасақталуы қажет.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің бүгінгі жағдайы туралы болып өтті. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.